Այդ սկզբունքային փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս հասկանալու Ժոզեֆ Ֆուշեի գործնեության մեթոդները պրոկոնսուլի դերում. Ներքին Լուարայի դեպարտամենտում, Նանտում, Նևերում և Մուլենում նա համարձակվում է պայքարի մեջ մտնել Ֆրանսիայի ամենահզոր ուժերի, մասնավոր սեփականության և եկեղեցու դեմ։ Դրանց առջև զգույշ նահանջում են նույնիսկ Ռոբեսպիերն ու Դանտոնը։ Նա գործում է արագ ու վճռական ունեցվածքի հավասարեցման ուղղությամբ և հնարում է այսպես կոչված ֆիլանտրոպիական կոմիտեներ, որոնց հարուստ մարդիկ պարտավորվում են նվերներ տանել, նրանց չափերը սահմանելով իբր թե իրենց հայեցողությամբ։ Որպեսզի բավականին լավ հասկանալի դառնա, նա անմիջապես նուրբ ցուցում է տալիս. Եթե հարուստը չի օգտագործում ազատության ռեժիմը սիրո արժանի դարձնելու իր իրավունքը, հանրապետությունը իրեն իրավունք է վերապահում գրավելու նրա ունեցվածքը։ Նա չի հանդուրժում ավելցուկները և եռանդուն ձևով ընդլայնում է սուպերֆլյու հասկացողությունը, հաստատելով, որ հանրապետականին պետք են միայն զենք, հաց և 40 EQ-ի եկամուտ։ Ֆուշեն ախորներից հանում է ձիերը, պարկերից ալյուրը, վարձակալները կյանքով են հատուցում իրենց տրված կարգադրությունները չկատարելու համար։ Նա կարգադրում է օգտագործել ցածրորակ հաց, ինչպիսին հետագայում եղավ նաև համաշխարային պատերազմի հացը, և արգելում է ամեն տեսակ թխվածքները սպիտակ ալյուրից։ Այդ ձևով ամեն շաբաթ նա դուրս էր բերում 5000 զորակոչիկ, համալրված ձիերով, կոշիկներով, հանդերձանքով ու զենքով։ Նա ֆաբրիկաներին ստիպում է աշխատել և ամեն ինչ ենթարկվում է նրա երկաթյա կամքին։ Փողերը հոսում կուտակվում են, հարկեր, տուրքեր ու նվիրատվություններ, մատակարարումներ և աշխատանքային պարհակներ։ Երկու ամիս հետո նա կոնվենտին հպարտությամբ գրում է. Այստեղ ամաչում են հարուստ թրճակվել։ Բայց իրականում նա պետք է ասեր, այստեղ վախենում են հարուստ լինել։ Հանդես գալով որպես ռադիկալ և կոմունիստ, Ժոզեֆ Ֆուշեն, որ հետագայում դառնում է միլիոնատեր և օտրանտի դուքս, և երկրորդ անգամ թագավորի օրհնանքով պսակվում է եկեղեցում, այդ ժամանակ իրեն դրսևորեց որպես կրքոտ մարդիկ ընդդեմ քրիստոնեության։ Այդ կեղծ պաշտամունքը պետք է փոխարինվի հավատով դեպի հանրապետությունն ու բարոյականությունը, որոտում է նա իր այրող ուղերձում, և նրա առաջին միջոցառումները, որպես կայծակի հարվածներ, թափվում են եկեղեցիների և տաճարների վրա։ Օրենք օրենքի հետևից, դեկրետ դեկրետի հետևից։ Հոգևորականությունը իրավունք ունի իր զգեստը կրելու միայն ծիսակատարության ժամանակ։ Նրա բոլոր արտոնությունները վերածվում են քանզի ժամանակն է, բացատրում է նա, այդ ամբարտավան դասին վերադարձնել հին քրիստոնեության մաքրության և նրան դարձնել պետության քաղաքացի։ Շուտով Ժոզեֆ Ֆուշեին չի բավարարում բարձր զինվորական իշխանություն կրողի, արդարադատության բարձր տնորինողի, անսահմանափակ դիկտատորի դրությունը։ Նա սեփականում է նաև եկեղեցու բոլոր ֆունկցիաները։ Նա ոչնչացնում է հոգևորականության ամուրիությունը, հոգևորականներին կարգադրում է, որ մեկ ամսվա ընթացքում բոլորը ամուսնանան կամ երեխա որդեգրեն։ Նա ինքը շուկաների հրապարակներում կնքում կամ լուծում է ամուսնությունները։ Նա բարձրանում է բեմ, որտեղից ջանասիրությամբ հեռացված են խաչերը և եկեղեցական զարդերը, և արտասանում է աթեիստական քարոզներ, որոնցում հերքում է Աստծո անմահությունն ու գոյությունը։ Վերածվում են քրիստոնեական ծիսակատարությունները թաղումների ժամանակ, և որպես սփոփանք գերեզմանոցային եկեղեցիներում փորագրվում է մահը, հավերժական քունը, մակագրությունը։ Նևերում նորահայտ պապը առաջին անգամ երկրում կատարում է իր աղջկա քաղաքացիական կնունքի ծիսակատարությունը, որին դեպարտամենտի պատվին կոչում են Նիեր։ Ազգային գվարդիան հանդես է գալիս թմբկահարությամբ ու երաժշտությամբ, և շուկայի հրապարակում նա առանց եկեղեցու մասնակցության երեխային անուն է տալիս։ Մուլենում, ձի հեծած, մի ամբողջ թափորի գլուխ անցած, նա մուրճը ձեռքին անցնում է քաղաքով և ջարդում է խաչերը, խաչելությունները և կրոնական պատկերները, մոլեռանդության ամոթալի վկայությունները։ Հափշտակված խույրերն ու գահական ծածկոցները շպրտում են խարույկի մեջ, և մինչև բարձրանում են վառ բոցերը, ցնցացող խաժամուժը պարում է աթեիստական հրադատության շուրջը։ Բայց վայրագություն անել, ջարդելով մեռած առարկաներ, անպաշտպան քարե ֆիգուրներ և փխրուն խաչեր, Ֆուշեի համար կլիներ մասնակի հաղթանակ։ Նրան իսկական հաղթանակ բերեց արքեպիսկոպոս Ֆրանսուա Լորանը, որը նրա ճառերից հետո վրայից դեն շպրտեց զգեստը և հագավ կարմիր գլխարկ։ Իսկ երբ 30 հոգևորականներ բերկրանքով հետևեցին նրա օրինակին, այդ հաջողության լուրը, ինչպես հրդեհ, տարածվեց ամբողջ Ֆրանսիայում։ Եվ Ֆուշեն հպարտորեն պարծենում է իր անհաջողակ աթեիստ գործակիցների առջև, որ ինքը ոչնչացրել է մոլեռանդությունը, իրեն վստահված մարզում արմատախիլ է արել քրիստոնեությունը, ինչպես և հարստությունը։ Կարող է թվալ, որ այդ բոլորը խելագարի, կատաղած մոլեռանդի և ֆանտազիորի արարքներ են, բայց իրականում Ժոզեֆ Ֆուշեն նույնիսկ կեղծ կրքոտության մեջ մնում է սթափ կալկուլյատոր և ռեալիստ։ Նա գիտի, որ պարտավոր է հաշիվ տալ կոնվենտի առջև, գիտի, որ հայրենասիրական ֆրազների և նամակների կուրսը ընկնում է նույն արագությամբ, ինչպես ասիգնացիաներինը։ Դրա համար, եթե ուզում ես զարմանք առաջացնել, պետք է խոսել երկաթի լեզվով։ Եվ իր հավաքած գնդերը ուղարկելով սահմանի մոտ, եկեղեցիները թալանելու ժամանակ, ամբողջ ձեռք բերածը նա ուղարկում է Փարիզ, արկղ արկղի հետևից ոսկե նվիրատվություններով, ջարդած ձուլած արծաթե մոմակալներով, ծանրակշիր խաշելություններով և թանկարժեք քարերով բերում են դեպի կոնվենտ։ Նա գիտի, հանրապետությանը ամենից առաջ անհրաժեշտ է դրամ, և նա առաջինն է, միակը, որ պրովինցիայից դեպուտատներին ուղարկում է այդպիսի պերճախոս ավար։ Սկզբում նրանք զարմանում են այդ չտեսնված երանդով, ապա ողջունում են նրան որոտալից ծափահարություններով։ Այդ ժամից կոնվենտում գիտեն և կրկնում են հանրապետությունում երկաթյա մարդու, ամենաանվախ, ամենահամար հանրապետականի, Ֆուշեի անունը։ Երբ Ֆուշեն, կատարելով իր առաքելությունը, վերադարձավ կոնվենտ, նա արդեն նման չէր այն անհայտ, աննշան դեպուտատին, ինչպես 1792 թվականին էր։ Մարդուն, որը դուրս էր բերել 10,000 զորակոչիկ, որը 100,000 մարկ ոսկի, 1200 ֆունտ կանխիկ դրամ, 1000 ձուլակտոր արծաթ էր քամել, երբեք չդիմելով գիլյոտինին, կոնվենտը արդարև չի կարող հիացմունք չարտահայտել նրա երանդի համար։ Ուլտրայակոբինյան շոմետը հիմն է հրատարակում ի պատիվ նրա գործնեության։ «Քաղաքացի Ֆուշեն», գրում է նա, «գործել է այն հրաշքները, որոնց մասին ես պատմել եմ. նա մեծարել է ծերերին, պաշտպանել է թույլերին, ուշադրություն է ցույց տվել թշվառներին, կործանել է մոլեռանդությունը, ոչնչացրել ֆեդերալիզմը. նա վերականգնել է երկաթի արտադրությունը, կալանավորել կասկածելիներին, օրինակելի կերպով պատժել է ամեն մի հանցագործություն, հետապնդել ու բանտ է նստեցրել շահագործողներին. Մեկ տարի հետո, այն ժամանակից, երբ նա զգույշ նստեց չափավորների նստարանին, Ֆուշեն հրճակվեց ամենարադիկալը ռադիկալների մեջ, և երբ Լիոնի ապստամբությունը պահանջեց հատուկ երանդի, անողորմ, տատանումներ չիմացող մարդու նշանակում, ով կարող էր ավելի հարմար լինել այդ կամ ինչ-որ մի ուրիշ հեղափոխության ստեղծած ամենասարսափելի հրովարտակի կատարման համար։ Հեղափոխությանը, արդեն քո մատուցած ծառայությունները, Պերճաշուկ ժարգոնով իր կարգադրության մեջ գրում են նրան կոնվենտը, գրավական են ծառայում այն բաների, որ դու դեռ կանես. Դու պետք է ազատագրված քաղաք Լիոնում նորից վառես քաղաքացիական ոգու մարող ջահը. Ավարտիր հեղափոխությունը, վերջ դիր արիստոկրատիայի պատերազմին և թող ավերակները, որոնք տապալված իշխանությունը ձգտում է վերականգնել, փլվեն նրանց վրա ու ճզմեն նրանց։ Եվ վրիժառուի ու կործանողի այդ կերպարում առաջինը հանդես է գալիս Ժոզեֆ Ֆուշեն, հետագայում համաշխարհային պատմության մեջ միլիոնատեր ու օտրանտի հերցոգ։